PLO en paraplyorganisasjon for en rekke palestinarabiske terrorgrupper. Den største av disse Fatah. Denne organisasjonen ble tidligere ledet av Arafat. I dag tilhører store deler av det palestinarabiske lederskapet nettopp Fatah. Vi har ikke lyktes med å finne noen engelskspråklig webside for Fatah, men derimot eksisterer en arabisk. Under informasjonen om organisasjonen finner man Fatahs konstitusjon. I artikkel 12 står organisasjonens målsetning beskrevet. Her heter det, citat, «Den totale frigjøring av Palestina og utslettelse av sionistenes økonomiske, politiske, militære og kulturelle eksistens.» Citat slutt. Med andre ord, utslettelse av staten Israel organisasjonens målsetning. I PLO-charterets artikkel 2 står det at Palestina et udelig territoriell enhet. I artikkel 19 heter det «Delingen av Palestina i 1947 og opprettelsen av Israel å anse som fundamentalt ugyldig, uansett hvor lang tid som går». I artikkel 15 beskrives det at det en nasjonal plikt å fjerne sionismen i Palestina. Med andre ord, utslettelse av staten Israel målet for PLO. I artikkel 33 i PLOs charter heter det at «Dette charter kan ikke endres uten ved to tredjedels flertall blant samtlige medlemmer av nasjonalkongressen i den palestinske frigjøringsorganisasjonen, sammenkalt i en spesiell sesjon for dette formålet». Dette har ikke skjedd siden 1968. Organisasjonens målsetting om utslettelse av Israel står derfor fast.
Har det vært et tema i samtalene mellom deg og Abbas? Det en konstitusjon som Fatah står for når det gjelder en manglende anerkjennelse av Israel som den gjør i stat.
Vi har diskutert elementer i fredsprosessen, hvor han har gjentatt veldig tydelig at han ønsker en løsning som sikrer at Palestina kan leve side om side med Israel i fred innenfor grenser som avtalt og anerkjent. Og det en tilhørighet og forpliktelse jeg oppfatter står veldig sterkt hos han, og den eneste løsningen som bærekraftig for begge folk.
Takk til Vera og Ben så langt. Da det gledelig for meg å introdusere vår hovedtaler i kveld. Det Jan Otto Johansen. Han tidligere utenriksredaktør i NRK og vært korrespondent i Washington, Berlin og Moskva. Lang erfaring fra pressen, og i dag så taler han om en gammel og ny antisemitisme. Det et ytterst aktuelt tema, så vi gleder oss til å høre deg, Jan Otto. Vær så god.
La meg først få si at når jeg ser denne store, fantastiske forsamling og tar til meg stemningen her, så det som tonene fra min barndom kommer tilbake. Da jeg vokste opp som liten gutt, var jeg bedre og mer bevandret i det hellige lands geografi enn jeg var i Norges geografi. Da jeg fra midten av 1950-tallet begynte med avisartikler og etter hvert radioprogrammer om antisemitisme og den østeuropeiske jiddisch-kulturen som Hitler og Stalin tok liv av, så trodde jeg ikke at jødehatet skulle dykke opp på nytt i min levealder. Den andre verdenskrig og Shoah, det jødiske holocaust, var fortsatt så nært at det var ikke stuerent å være antisemitt. Antisemittene gikk under jorden, i hvert fall i Vesteuropa og i Norge. Men jeg tok grundig feil. I dag er antisemitismen tilbake i det offentlige rom, og Israel diaboliseres i en grad som ingen annen stat blir utsatt for. Riktignok ble Israel i sin tid satt på en moralsk pidestall, right or wrong, my Israel, og oppe på en moralsk pidestall blir det lengden vanskelig å oppholde seg. Men så opplevde vi det motsatte. Israel ble fremstilt som roten til alt ondt og elendig. Israel ble kritisert for det som man lot briter, franskmenn, for ikke å si arabiske regimer, slippe unna med. I stedet for den sosialistiske kibbutzromantikken som preget LO-Arbeiderpartiet, fikk vi en romantisering av palestinere og arabere, selv om det overhovedet ikke var noe demokrati i denne del av Midtøsten. Det blir jo avslørt med all mulig tydelighet i land som Syria og Libya, der despoter som Vesten har dyrket, skyter ned sine egne borgere. Og det er selvsagt for tidlig å si om det blir noe demokrati i Egypt og Tunisien. Ja, det er en kjensgjerning som mange nordmenn ikke vet eller ikke vil vite. Det er flere palestinere som er blitt myrdet av andre arabere enn av Israel. Jeg opplevde borgerkrigen i Jordan i 1970 på nært hold, og kjenner fortsatt liklukten fra massegravene i palestinske flyktningeleire som kong Husseins beduinstyrker beskjøt med artilleri og stridsvogner. Og jeg husker hvordan 10.000 av palestinere som kom seg unna til Syria ble massakrert av Assads styrker. Den unge Assad gikk åpenbart i skole hos faren. Men hvor var de vestlige protester? Det er flere muslimer som er blitt drept av andre muslimer enn av israelerne. Vi skal ikke glemme krigen mellom Irak og Iran, som krevde utrolig mange menneskeliv, og der Saddam Hussein brukte giftgass med Vestens viten og kanskje velsignelse. Dette betyr ikke at Israel ikke kan og ikke skal kritiseres. Jeg har aldri vært i noe land med en så levende og intens debatt som nettopp i Israel. Er det tre israelere som diskuterer, så kan du være sikker på at det straks blir fire politiske partier. Og gamle Ben Gurion, som jeg hadde en lengre samtale med i hans hjem i Tel Aviv efter seksdagerskrigen, han mente det var uklokt å beholde alle de områder som Israel tok i en krig som ble påtvunget dem av Nasser. Ben Gurion var ingen due, men han var realist. For palestinerne har en langt høyere fertilitet enn oss, sa Ben Gurion til meg. De føder langt flere barn, og de vil gjøre det vanskelig å beholde Israel som både en demokratisk og jødisk stat, dersom vi skal ha en så stor palestinsk befolkning i vår midte. Om dette og om mye annet kan vi ha forskjellige meninger. Men å tillegge Israel og israelerne bare onde og djevelske hensikter slår lett over i klassisk antisemitisme. Og det er også merkverdig at jøder over hele verden skal gjøres personlig ansvarlig for den politikk som den israelske regjeringen førte enhver tid, og som det kan være stor uenighet om i Knesset eller i befolkningen. Vi opplevde det i Oslo for et par år siden, da Palestina-demonstrasjoner utartet til alvorlige opptøyer, der både muslimsk innvandrerungdom og norske gutter jaktet på jøder. Noen av dem ropte, la oss dra til Blindern og finne jøder. Det minnet meg om den nazistiske pøbels jakt på jøder i Tyskland i 30-årene. Senere har vi, takket være Tormod Strand i NRK og Aftenpostens medarbeidere, fått et avslørende innsyn i hva som skjer i mange av våre skoler. Lærerne sier de våger ikke å ta opp holocaust av frykt for elever som går til angrep på dem. Og enkelte lærere mener åpenbart at Israel er roten til alt ondt. Jeg har selv besøkt mange norske skoler og mener det er en utfordring vi må ta. Vi må gi ungdommen kunnskap om jødehatets historie og om den antisemitisme som på ny brer seg også i vårt samfunn. Den undervisning foregår nesten ikke i dag i norske skoler. Og det er derfor jeg har lavet mitt minoritetsbibliotek med fritt ordstøtte og forsøker å spre denne lille boken, den nygamle antisemitisme, til flest mulig unge mennesker. Fordommer og rasehat må møtes med informasjon. Antisemitisme må tilbakevises med fakta. Vi har ikke lov å gi opp. At jeg enten skal ties ihjel av mediene eller av enkelte kolleger er blitt skjelt ut som kryptojøde, er så sin sak. Jeg må lov til å si at jeg har en viss erfaring med jødehat og rasisme, etter at jeg og hele min familie i 1983 måtte ha Secret Service-beskyttelse 24 timer i døgnet i flere uker på grunn av en fascistisk terrortrussel. Og da jeg skulle flytte til Berlin i 1995, ble jeg på ny advart av overvåkningspolitiet på grunn av faren for brevbomber fra nynazister. Men mediene er feige og uinteresserte, slik vi så da Presseforbundets generalsekretær Edgar Kokkvold forsvarte magasinet Norges rett til å offentliggjøre Mohammed-karikaturene for at leserne skulle få vite hva det dreier seg om. Og det er jo en plikt som media har. Hvordan i all verden skal vi kunne ha noe mening om noe vi ikke har fått lov til å se? Kokkvold ble utsatt for mordtrusler på arabisk TV uten at norske redaktører og journalister gikk i tog for ham. I tog går det jo for alt mulig annet. Det er, mine venner, i dag nesten 100 000 muslimer i Norge. Jeg tar avstand fra enhver form for islamofobi. Vi skal ikke glemme at vi alle, jøder, muslimer og kristne, er Abrahams barn. Men hvis vi tillater våre nye landsmenn å dyrke sin religion og kultur, og det skal vi, hvorfor kan ikke den bitte lille jødiske minoritet på, ja, det er vel ikke mer enn 1500, under 2000, hvorfor skal ikke de kunne få lov til å dyrke sin egenart? Hvorfor må jødiske skolebarn skjule sin bakgrunn? Hvorfor risikerer unge jøder å bli angrepet dersom de går med sin tradisjonelle kippa eller bærer et smykke med davidsstjernen? Hvorfor tillater vi at enkelte muslimske drosjesjåfører nekter å kjøre kunder til synagogen i Bergstien i Oslo? I et sivilisert samfunn med vekt på menneskerettigheter burde de ha vært fratatt taxibevilgningen. Hvorfor skal islamistiske aktivister av begge kjønn få påberope seg at de blir krenket av det som er normalt i vårt samfunn, mens jøder og kristne skal tåle alt? Det er et krenkelsestyranni som støttes av enkelte venstre-radikale og enkelte feminister, og de viser jo ikke den minste solidaritet med de modige muslimske kvinner i Tyskland, tyrkiske, hos oss, både somaliske og pakistanske, modige kvinner som med livet som innsats trosser et undertrykkende antiliberalt massregime. Hvorfor får ikke de solidaritet og støtte, kan man spørre. La oss, mine venner, gjøre et meget seriøst tankeeksperiment. Dersom terrorister hadde utløst bomber i 17. mai-toget på Karl Johan, eller hadde sprengt en skolebuss, eller hadde blåst et fullt besatt Holmenkollen i lufta, hvordan ville nordmenn da reagere? Ville våre reaksjoner vært særlig annerledes enn i Israel, der uskyldige sivile, kvinner, barn, pensjonister og skoleungdom drepes av såkalte selvmordsbombere? Den italienske forfatteren Guido Miotti har skrevet en viktig bok, Den nye Shoah, som også kommer på norsk. Den viser hva som skjer med mennesker som lever under slike daglige trusler. Jeg skal sørge personlig for at boken sendes til de av mine tidligere kolleger som kaller palestinske selvmordsbombere aktivister, mens ETA-terroristen i Spania, nordirske terrorister, omtales som det de er, nemlig terrorister. En terrorist er en terrorist er en terrorist. Antisemitismen går langt tilbake i vår europeiske historie, og de kristne kirker har et tungt ansvar for dette. Fra den romersk-katolske kirkes kjetterbål og inkvisisjon, og den ortodokse kirkes pogromer, til Martin Luthers ekstreme jødehat som kom til uttrykk i hans bordtaler. Antisemitismen skiftet begrunnelse og karakter. Den var religiøs, den ble politisk og sosial, og er i dag alt dette på en og samme tid. Antisemitismen er, som filosofen Sartre påpekte, en besettelse, en galskap. Jeg kalte det i min jiddische mamma lus på hjernen. En antisemitt går rundt som en levende bombe som kan detonere når som helst og hvor som helst. Dette djevelens oppkok, og jeg kaller det det, dette djevelens oppkok dukker i dag opp i alle slags konspirasjonsteorier, som blant annet gikk ut på at det egentlig var jødene som sammen med Bush-administrasjonen stod bak 9-11, terroren mot Twin Towers i New York. De jødiske ansatte skulle ha fått beskjed om å ikke komme på jobben den dagen, ble det hevdet. Det er selvsagt det reneste sprøyt, det reneste sprøyt. Men likevel kom den slags sinnssykt hjernespinn ut i en bok av en kjent norsk journalist, og boken fikk positive anmeldelser i norsk presse. Bare professor Øystein Sørensen, som har gjort en viktig innsats med sine bøker og foredrag om konspirasjonsteorier, tok klart avstand fra de vanvittige påstander. Men på internett fortsetter dette konspiranoia, som egentlig hører hjemme på et galehus. Om jødene er det mange som vil tro hva som helst. Helt opp i vår egen tid ble det spredt rykter om at jøder stjal hostien, nattverdsbrødet, og at de tapper blodet av kristne guttebarn for å bruke det i sine dystre seremonier. Dette utløste selv etter den andre verdenskrigs alvorlige pogromer som krevde mange jøders liv. Det foregikk for eksempel i Polen, og det skjedde efter at gasskammerne og krematoriene ble vist på film overalt i den frie verden. I Ungarn i dag jakter høyrepopulister på sigøynere og jøder. De kaller Budapest for Judapest, på grunn av den angivelige store jødiske innflytelse. Jødene og Israel overtar Ungarns næringsliv, hevder disse gale. Da Ungarn fikk sin første Nobelpris i litteratur, Imre Kertész, ble han skjelt ut for å være jøde, ikke ekte ungarer. De fascister som hjalp Eichmann og SS med å samle sammen 400 000 ungarske jøder og sende dem til Auschwitz i krigens siste fase, hylles i dag som nasjonale helter av den ultrareaksjonære høyresiden. I Romania driver de nasjonalistiske storrumenere en giftig agitasjon mot jødene. I Slovakia, der fascistlederen Josef Tiso hyldes med blomster på sin grav, raser ekstreme nasjonalister mot jødene. Det blir en alles kamp mot alle, men alltid er det jødene som skal tas. Det hevdes at jødene styrer finans, industri, medier og kultur, og at de tar sikte på verdensherredømme. Den slags forestillinger kan man til og med møte blant enkelte norske politikere og journalister. Om jødene er de villige til å tro hva som helst. Propagandamakkverket, Sions vises protokoller, trykkes i stadig nye opplag på mange forskjellige språk. Til og med Hitlers Mein Kampf oversettes til russisk, ukrainsk, polsk og baltiske språk og er en bestselger i mange arabiske land. Den som ikke leser skriften på veggen er blind. Den som ikke ser tegnen i tiden har trukket nisselua godt ned over sitt hode. I dag som før den andre verdenskrig er det jødene som er syndebukker, det er jødene som skal tas. Da Hitler og nasjonalsosialistene slo til, ble Israel redningen for mange jøder. Men som Chaim Weizmann sa, var det ikke enkelt. Verden er delt i to, de steder der jødene ikke får leve, og de steder som ikke vil ta imot dem. På ny ser vi antisemitismens spøkelse, for øvrig titlen på en bok som jeg skrev for mange år siden, og som en bokhandler i Arendal kjøpte restopplag av for at det ikke skulle males i stykker, slik det jo skjer med bøker i dag. På ny ser vi jødehatet spre seg, selv i land der det overhovedet ikke er noen jøder. For som Elie Wiesel en gang sa, antisemitisme uten jøder. Man trenger ikke engang å ha møtt en eneste jøde for å være antisemitt. Man merker også disse forestillinger igjen i arabisk propaganda, men også i Øst-Europa. Jøden som en fyr med stor kroket nese og mørkt hår og mørke øyne. Men enhver som har vært i Israel vet at jøder er like forskjellige av utseende som andre folkegrupper. Det er rødhårede jøder, det er blonde jøder, det er jøder med blå øyne. Men, mine venner, israelerne har ikke råd til å være blåøyde med de trusler de lever under. Fra et Iran som atomoppruster og så sender stadig mer avanserte raketter til sine forbundsfeller langs Israels grenser. Jeg snakket nylig med en ung egypter. Han var praktiserende muslim og spiste for eksempel ikke svinekjøtt, og han ba om til Mekka de foreskrevne antall ganger hver dag. Men han var velutdannet og var på mange måter et moderne opplyst menneske. Dere i Vesteuropa og i Norge er naive, sa han til meg. Dere skjønner jo ikke at det muslimske broderskap står klar til å overta den demokratibevegelse som tvang Mubarak til å gå av. Og da innfører sharia. Kvinner tvinges til å gå med burka og må holde seg hjemme, slik Taliban vil gjøre når amerikaner og NATO trekker seg ut av Afghanistan. Og ikke minst viktig, da vil de diplomatiske forbindelser mellom Egypt og Israel igjen bli lagt på is. Det som israelerne har bygget opp av realpolitiske forbindelser i Midtøsten kan rase sammen. Israel vil igjen bli omgitt av bare fiender, sa min egyptiske venn, som ellers var meget kritisk til israelsk politikk overfor palestinere. Ja, man trenger ikke ha profetiske evner for å slå fast at selv om ikke de verste scenarier går i oppfyllelse, så er fremtiden høyst usikker for Israel og for oss. Til slutt, dersom vi ikke tar opp kampen mot antisemitisme, vil vi alle til slutt bli truet. Da er det ingen som kan føle seg trygge lenger. For som den tyske pastor og motstandsmann Martin Niemöller sa, først kom de for å ta kommunistene, men jeg var ingen kommunist, så jeg reagerte ikke. Så kom de for å ta sosialdemokraten og fagforeningsfolkene, men jeg var ingen sosialdemokrat, så jeg protesterte ikke. Så kom de for å ta jødene, men jeg var ingen jøde og forsvarte dem ikke. Og da de kom for å ta meg, var det ikke lenger noen til å forsvare meg. Takk for oppmerksomheten.